بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا والقائل أيضا ولكن ليقضي الأمر كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وقال أيضا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم القائل إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ثم الصلاة والسلام على آله وصحبه ومن آله أزواجه ومن أزواجه عائشة رضي الله عنها القائلة إنما مثلك يا أبا سلمة كمثل الفروج إنما مثلك يا أبا سلمة كمثل الفروج يسمع الديك يصيح فصاح أما بعد أما بعد يكون حميد الله كم صليا كم سلم كم محمد صلى الله عليه وسلم كما مبومي إمتنغازا كما محاضرة ويتو وتكوني حوار مع هذا الفتى نمزنهمزو فموجنا هو يكيانا Tulizungumza kuhusiana na da'wa salafia, tukazungumza usulu da'wa salafia, tukazungumza misingi kumi, na kitabu tulichokitumia ni kitabu cha Sheikh Abdul Salam Dibardias al-Abdul Karim. Tukafika nukta kwamba salafia sio hizbi, kama haya mahizbi mengine, sio kundi kama alivyokuwa haya ahzabi, kama haya makundi mengine, kama ikhwani, tablighi na mengine mengine. Katika kulionesha hili, tukanukuu baadhi ya kauli za wanawachuoni na tukaonesha kwamba liko kundi ambalo linaitwa salafiyun ambalo kundi hilo hilo ndio ahlus sunna wal jamaa ambalo ndio hilo hilo atba'u salaf ambao ndio hilo hilo al firqa an najia kadhalika tukaandika kauli mbalimbali za wanawachuoni ambazo zinaonesha kwamba mtu kusema salafiyun si kosa au salafiyun hawaambiwi hawa ni kundi kama lilivyo kundi jingine Tukaandika kauli nyingi nyingi za wanachuoni. Sasa hii makala ikaenea na kadhalika tasjilati zikaenea na kukaa kwa mtu wa salamu afikishiwe yule ambaye aliyosema kwamba salafia ni kundi kwamba kuna njia ya salaf alafu kuna kundi ambalo linaitwa salafiyun kwa kutumia fatawa ya Ibn Uthaymeen rahimahullah na tukijibu fatawa ya Ibn Uthaymeen katika hiyo makala ambayo na yeye mwenyewe yuko nayo Lakini tulichokuwa tunakitarajia sicho kile ambacho kimekuja. Sababu tulikuwa tunatarajia kuje masuala ya kiilmu avunje hoja kwa yale maneno na taujihad za ile kauli ya Ibn Uthaymeen ambayo tulizungumza. Vile vile tulikuwa tukitarajia aje na kauli za wanawachuoni katika kutetea ile hoja yake kuhusiana na kwamba kuna kundi ambalo linaitwa salafiyun ambalo hilo kundi lina kadha na kadha lakini kilichotokea ni kufanya talbish kuchukua fatawa huku na fatawa bila ya kuwa na kufahamu kitu gani ambacho kinaelezwa na wanachuoni sasa katika aliyozungumza amezungumza mengi na muda kama unavyozungumzwa kwamba ni muda hautoshi na hii katika siku ya mwanzo kabisa alipokuwa akitoa tangazo lake la kuwa anataka kuzungumza kielimu kama alivyosema atazungumza kielimu lakini baada ya hapo akajizuia kuzungumza kielimu kwa sababu wazee wamemzuia kuzungumza kielimu hakadha yani ashiyukhu ndio kitabu na sunna yani wazee ndio kitabu na sunna yani yeye anaweza akaacha haki kuibainisha kwa sababu watu wazima wamemzuia hii ndio alipokuja na mtazamo huu lakini akaja na danda na nyingine Yaani akapita njia nyingine anatujibu hatujibu yani usulubu ambao tulikuwa hatuelewi si yani wewe ukiamua kutujibu sema unatujibu na ukiamua hutujibu fasukut biadabi nyamaza kimya kwa adabu, lakini hakufanya hivyo. Akaja katika shasha yake, katika kile kio chake cha yule muhadhara ambao watauzungumza, akaandika salafia jadida, hapo akaandika madakhila katika kio chake. Sasa kadhania kwamba ni mtu ambaye pengine kaandikiwa, hajajua yeye, lakini katika muhadhara wa jana akayaonesha yale yaliyokuwemo katika kifua chake, nini salafia jadida na nini yale ambayo anazungumza na salafia jadida. Lakini katika ile vile vinatangazia huo muhadhara wake, akatutuhumu sie kwa tuhuma nyingi. Miongoni mwa tuhuma ambazo alitutuhumu, akasema kwamba sisi tumekusudia kuharibu, ni wajibu wetu kusafisha. Hiyo ndio unwani ya ile makta yake ambayo mari ile video yake ilikuwa inasema hivyo, wamekusudia kuharibu, sisi ni wajibu wetu kusafisha. Tunakuuliza ewe kijana, kwa jambo lipi ambalo tumeliharibu katika zile kauli ambazo tumeziandika? Sio kauli za ahlul ilm hizi, kuandika kauli za ahlul ilm kuhusiana na masala, katika masala ambayo tunakhitilafiana mimi na wewe, ni kuharibu? Hivi wewe ufahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha katika kitabu chake kwamba linapokuja jambo la hofu au jambo la amani, watu wanatakiwa warejee kwa wanachuoni? La'allaka nasita au tanasaita, inawezekana umesahau au umejisahaulisha. Mimi nakukumbusha kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha ja'ahum amrun min al-amn au al-khawf adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu min. Allah anasema linapowajia wao jambo katika amani au hofu, wale waliokuwa sio msimamo wao sawa wanalichukua na kulieneza. Lakini Allah anafahamisha waislamu msimamo wa sawa ni upi, walau radduhu ila ar-rasul, laiti ile jambo ambalo la amani au hofu wenge lirejesha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ila uli al-amri minhum, na wakalirejesha kwa wale ambao wamewatawalia mambo yao, ambao wafasihina wanasema ulil amri ni ulama, wakalirejesha kwa wanachuoni lile jambo ambalo wao linawatatiza, kwa sababu ulil amri ni ulama na umara, wanachuoni na viongozi. Sasa mambo ya dini yanowatatiza, wakayarejesha kwa wanachuoni. Allah anasema la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, wangejua wale ambao wanafanya istimbati katika masala katika wao kwamba ili swala linafaa kuenezwa au halifai kuenezwa. Sasa kile tulichokiandika sio kauli za wanachuoni. Katika ile makala kuna kauli yetu, hata usiseme fitna, zile ni kauli za wanachuoni. Hivi leo kauli ya Ibn Uthaymeen rahimahullah, yule ambaye wewe unasema ni kidume, imekuwa fitna kauli yake? Hivi leo kauli ya Sheikh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah imekuwa fitna? Kauli ya Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala imekuwa fitna? Kauli ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah imekuwa fitna? Kauli ya Sheikh Saleh Ibn Fawzan rahimahullah imekuwa fitna? Ikiwa kauli za wanachuoni ni fitna, ipi iliyokuwa sio fitna? Zile akili zako ndio zilizokuwa sio fitna? Hizi rai zako ndio zilizokuwa sio fitna? Si tuliziandika ni kauli za wanachuoni? Ala tatawarra, hivi wewe huogopi kusema kauli za wanachuoni kwamba ni fitna? Sababu hakuna chengine kilichoandikwa katika ile makala. Kwa hiyo hii ni tuhuma ambayo yameizungumza, ambayo haina ukweli ndani yake. Hapo vile vile akasema lengo la karatasi ni kufarikisha umma. Umma upi tuliofarikisha? Kwa kipi tulichokifarikisha? Hizi karatasi tulizokuwa nazo, sisi tuko nazo hizi karatasi hapa ambazo tulizozizungumza siku hiyo. Tumefarikisha umma kivipi? Tumefarikisha umma, usizungumze maneno kama kwamba watu unaozungumza nao hawafahamu maneno na hizi makala zimeenea. Mimi nakupa tahadi, nakupa challenge, katika hii makala ambayo imeandikwa na ikasomeshwa, uniletee neno moja tu ambalo linaonesha ni fitna na kuwaparaganisha Waislamu. Ukiwa huwezi, basi ujue ni watuhumu Waislamu wenzao kwa tuhuma ambazo wewe huwezi kujiondosha nazo katika tuhuma hizo. Katika tuliyosema katika hii makala, وإذا علمنا أن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة إلى السلفية كما يعبر البعض عنها إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، دعوة إلى العودة إلى الإسلام. هاي يوتو يفهم kwamba da'wa salafia ni da'wa ya kuelekeza watu katika Uislamu wa haki, eh, da'wa ya kuelekeza watu katika sunna iliyokuwa safi. Hii fitna hii ni kuwaparaganisha Waislamu, kuelekeza watu katika Uislamu wa safi, kuelekeza watu katika sunna ambayo ni mahdha, sunna ya safi, ni kuwaparaganisha Waislamu. Da'wa ila al-auda ila al-islam ni malinganizi ya kuwarejesha watu katika Uislamu, kama unzila ala rasul sallallahu alaihi wasallam, kama ulivyoteremshwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, watalaqahu anhu ashabuhu alkiram ridwanullahi alaihi, na wakauchukua huo Uislamu kutoka kwake mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba waliokuwa watukufu, Allahu yiradhi. Hii maneno haya yanaonyesha kuna fitna, maneno haya yanaonyesha kuna kuwaparaganya Waislamu. Ma a'zama talbisaka ya fata, mbona talbisi zako zimekuwa kubwa? Ala tatawarra ya akhi, hivi wewe humuogopi Allah subhanahu wa ta'ala? Hivi wewe huogopi kwamba utaulizwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Iko wapi fitna katika haya maneno? Iko wapi kuwaparaganisha Waislamu katika haya maneno? Kama na hiyo pia hujaifahamu, kulikuwa kuna maneno mengine vile vile ambao tumeyazungumza katika hii makala vile vile. Maneno ya Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, anasema Sheikh Ibn Baz, nanṣaḥuhum jamī'an bil-ijtimā' 'alā kalimatin wāḥidah, tunawanasihi wote wakusanyike katika neno moja. Hii makala ndio kilichoandikwa. Aina al-fitna ya fata, iko wapi fitna katika haya maneno? Na watu wote wakusanyike katika kalima wahida, neno lilokuwa moja, iko wapi kufarakanisha? Aina al-farqa ya akhi, iko wapi farqa ambayo unaosema wewe? Hiyo furqa wal ikhtilaf, iko wapi ambayo tunasema sisi tunasema tunalingania kufarikisha watu na kutofautisha watu? Hakuna katika hilo. Na tunakwambia utuletee maneno katika hii makala ambayo tumeizungumza, na katika hii makala ambayo tumeandika na wewe uko nayo, utuletee maneno ambayo yanasema kuna farqa ndani yake, ambayo yanaonesha watu wafarikiane na yanawahimiza Waislamu wajitofautishe. Wa anna laka hadha, na hutolipata hilo jambo. Vile vile katika aliyoyasema, vile vile lengo lao ni kuwagawa Waislamu, kuchafua Uislamu. Haya yote ni ambayo tumeyasoma hapa katika hizi makala, zinasema watu wawe katika neno moja. Sasa tunawagawanya Uislamu na tunauchafua Uislamu, kwa vipi ambavyo tunauchafua Uislamu? Halafu akasema, haya mengine tunayapita haraka haraka. Halafu vile vile akasema, mimi nilikuwa kama wao. Yaani ulikuwa kama sisi kivipi? Wewe ulikuwa kama sisi kivipi? Yaani sisi tulikuwa kama wewe na wewe ulikuwa kama sisi. Min mata? Tangu lini ili jambo? Wakati gani wewe ulikuwa kama sisi? Ayul madaris min madarisina taallamta? Madrasa gani katika madaris zetu umejifunza? Wewe ulikuwa kama sisi. Madrasa zetu zinafahamika, durusu zetu zinafahamika, zinaposomeshwa. Darasa gani katika darasa zetu ulikaa ili ukawa kama sisi, halafu ukasema ukawa unabishana na wazee? Nani alikufundisha adabu hizo za kubishana na wazee na kuwasema maovu wazee? La, hatuwafundishi vijana hivyo. Da'wa salafia ni kufuata Uislamu wa sawa. Nani alokuambia sisi kazi yetu kubishana na wazee, na sisi kazi yetu kuwasema vibaya wazee? Na la, sisi tunafahamu hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana, si katika sisi asiyowaheshimu wakubwa zetu. Tunalifahamu vizuri hilo. Hatuwatolei maneno ya ovyo wazee wetu. Au wewe unakusudia kubainishwa haki ndiyo kufarikisha watu, kwamba tukisema watu washikamane, waachane na haya mambo ya mikhalafa ndio kubainisha watu? Ndiyo hivi ndio kuwasema vibaya wazee na kuwabisha wazee? Basi na wewe ili jambo uko nalo mpaka sasa hivi na unaendelea kuwa nalo? Wangapi wangapi katika wazee ushazungumza nao na ushawazungumza vibaya na ushaika katika maktaa zako na ushazungumza vya kuzungumza? Wangapi wangapi katika wazee waliokuzidi katika umri? Na kubwa kuliko hilo, maneno waliyozungumza kwa Sheikh Rabi, yale ni maneno ambayo kijana kama wewe anastahili kuzungumza kumwambia Sheikh Rabi? Mtu ambaye shabat lihiyatuhu ala sunna, ndevu zake zimeota mvi katika kupigania sunna. Wewe umezungumza kuzungumza na tutaonesha hapa hizi adabu hizi, takufunza nani wewe? Haya maneno ambayo umeyasema haya, nani katika sisi ambao anakuafiki? Hatukuafiki katika haya. Sasa ikiwa kama unakusudia sisi tukuyasema kwamba baadhi ya mikhalafa hii haifai, hii hili naam tuko nalo, Lakini sio kwamba sisi tunawasema wazee vibaya na tuna adabu mbovu kwa wazee. Hilo jambo sisi hatuko nalo. Na kama umemkuta mmoja, hiyo tu umeibaki kwa yeye, sio kwa watu wote ambao wanajinasibisha na hili jambo. Kama vile ambavyo tukimkuta Muislamu anaiba, haina maana kwamba Waislamu wote wanaiba. Hili jambo si la sawa. Hizi nukta nyingine zinapita kwa sura. Akasema vile vile karati ni mambo ya ushabiki. Yaani kuradiana haya ni mambo ya ushabiki, na akawa anasihi wanafunzi wake waache ya mambo ya ushabiki. Aisha alijibu. Vile vile akasema wametutukana, wamejibu. Sasa tunakwambia, hebu tuletee tusi ambayo tumekutukana. Mbona unapenda kuwafunga funga Waislamu? Tusilipi ulotukanwa. Maana ukisema umetukanwa unawatisha Waislamu, matusi yametoka ndani ya msikiti, tusilipi ambalo umetukanwa. Hebu libainishe tusi ambalo tulione kama hili ni tusi ambalo umetoka. Hizi ndio nukta ambazo amezungumza katika hiyo makta yake ya kuwa anataka kuja kuzungumza baadaye, atajizungumza kiilmu, na sisi tukawa tuna bishara njema kwamba huyu mtu atazungumza kiilmu, kwa sababu sisi tulisema yoyote ambaye yuko tayari atakayezungumza haya mambo kiilmu, basi marhaban bihi.